Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Doamne, ce vrei să fac? Trăim într-o țară care este considerată țară creștină și ne-am aștepta ca într-o asemenea țară fiecare om să știe ce să răspundă la întrebarea aceasta. Uitându-mă mai atent însă la semnificația cuvântului creștin, am observat că acest cuvânt are trei sensuri mari. Sunt trei sensuri în care oamenii folosesc cuvântul creștin. Primul sens este un sens larg, cu înțeles mai degrabă cultural, religios. Așa, de exemplu, când se spune că o țară este creștină, se spune că este creștină pentru a o deosebi de țările musulmane sau de țările hinduse sau de țările care au altă religie și altă cultură. Dar asta nu înseamnă că fiecare om care trăiește într-o țară zis creștină a trecut dincolo de sensul acesta larg, cultural, filozofic. În acest sens, Europa este un continent creștin. America este un continent creștin. Dar dacă te duci pe continentele acestea, veți vedea că pușcăriile sunt pline, veți vedea că barurile de noapte sunt pline, veți vedea că centrele unde se fac avorturi sunt pline neîntrerupt, veți vedea că oamenii trăiesc în destrăbălare, că există violență, că sunt tot felul de lucruri care înrobesc oamenii și macină societățile acestea. Oare pot spune despre oamenii aceia că sunt creștini? O, în sens cultural, larg, se spune că astea sunt țări creștine. Acesta este unul dintre sensurile cuvântului creștin. Al doilea sens al cuvântului creștin este unul care are mai degrabă aspect de tradiție, un aspect tradițional. Atunci când stăm de vorbă unii cu alții, ne întrebăm de ce tradiție ținem. Și în sensul acesta, creștinismul se împarte în trei mari categorii. Este catolicismul, este ortodoxia și protestantismul. Și se folosește cuvântul creștin pentru a desemna una dintre aceste tradiții. Sunt creștin de tradiție catolică, creștin de tradiție ortodoxă, creștin de tradiție protestantă. Acum, la fiecare dintre aceste tradiții mari există subtradiții. Poți fi catolic de rit roman sau poți fi catolic de rit răsăritean, greco-catolic. Sau poți fi ortodox de rit vechi sau ortodox de rit nou. Există mai multe subdiviziuni. Dacă ești protestant, poți să fii reformat sau luteran sau baptist sau penticostal. Există mai multe subdiviziuni a acestor trei mari tradiții creștine. Dar când spui că ești creștin de tradiție, asta înseamnă că tu te orientezi după o anumită biserică și asta nu spune prea multe, pentru că sunt oameni care aparțin de tradiția catolică, ortodoxă sau protestantă, cu toate subdiviziunile lor, care sunt în pușcării ca răufăcători, sunt în baruri de noapte, sunt în case de destrăbălare, sunt oameni care divorțează, sunt femei care fac avorturi, sunt hoți, sunt tâlhari, există atâtea violențe care se săvârșesc și dacă îi întrebi pe oameni, fiecare spune că are și el o religie a lui, o tradiție. Și există al treilea sens al cuvântului creștin. Creștin înseamnă unul care l-a primit pe Iisus Hristos și cuvântul creștin vine de la expresia romană Christianum sum. Sunt creștin pentru că sunt al lui Hristos. Asta înseamnă o întâlnire personală cu Iisus Hristos care îți transformă viața, care schimbă radical viața, gândirea, trăirea, faptele, vorbele, atitudinile, schimbă totul din temelie. Ne vom uita la acest fel de creștinism, un creștinism care spune, Doamne, ce vrei să fac? Și ne vom uita la creștinismul acesta în viața unuia dintre cei mai mari oameni ai creștinismului, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, pe numele lui Saul din Tars. Când ne uităm la viața acestui om, Aș vrea să vă spun ce a afirmat cineva, nu doar despre el, ci despre fiecare om. Și anume, în viața fiecărui om sunt două momente fundamentale. În viața ta, în viața mea, sunt două momente cruciale. Primul este momentul în care te-ai născut. Este un moment fundamental. Fără acesta nu există nimic. Acum bănuiesc că îmi dați dreptate când spun că toți am avut momentul acesta. Ai avut clipa aceea când ai venit în lumea aceasta, când ai început viața biologică. Clipa aceea specială când te-ai născut. Al doilea moment fundamental este momentul acela în care ai descoperit de ce te-ai născut. Când înțelegi de ce te-ai născut. Primul este momentul în care te-ai născut, al doilea este momentul în care înțelegi de ce te-ai născut. Știi de ce te-ai născut? Dacă ar trebui să răspunzi cuiva de ce te-ai născut, știi care este scopul pentru care te-ai născut? Acela este un moment fundamental, crucial în viața noastră și nădăjduiesc să ajungem la el. Mai întâi ne uităm la Saul din Tars, la ceea ce a urmat după naștere. Faptul că te-ai născut nu înseamnă că automat și descoperi de ce te-ai născut. Faptul că te-ai născut înseamnă că poți descoperi de ce te-ai născut, dar și poți trăi o viață întreagă pe care ți-o risipești. O viață întreagă pe care o trăiești și la sfârșitul vieții te uiți în urmă și spui: eu am făcut umbră degeaba pământului, mi-am risipit toată viața. O, dacă aș avea încă o dată anii tinereții mele, dacă aș fi avut atunci mintea de acum. Oameni care trăiesc o viață întreagă și la sfârșitul vieții își dau seama că au trăit degeaba. Faptul că te-ai născut nu înseamnă că neapărat îți vei trăi viața în vederea scopului pentru care te-ai născut. S-ar putea să pierzi momentul acela și să ai toată viața doar unul singur și apoi regrete veșnice. Ne vom uita la Saul din Tars, la omul care a avut primul moment, și ne spune Biblia, că s-a născut în seminția lui Beniamin. Israelul este alcătuit din 12 seminții. Una dintre ele este seminția lui Beniamin. O seminție specială în istoria poporului Israel, pentru că Beniamin s-a născut în împrejurări speciale și, Doamne, câtă bucurie a adus bătrânului tată când s-a născut și el. Din seminția lui Beniamin a fost ales și primul împărat al lui Israel. Când a vrut poporul să-și aleagă împărat, l-au ales pe împăratul Saul, care era din seminția lui Beniamin. După sute de ani, în Tarsul Ciliciei, era o familie de evrei cărora li s-a născut un băiat. Și atunci când ți se naște un copil, Doamne, câtă energie cheltuim noi părinții să căutăm nume copilului nostru. Fie fată, fie băiat. Ai vrea să cauți cel mai extraordinar nume. Să n-aibă nimeni nume așa de frumos ca și copilul tău. Ai vrea să legi prin numele acela de inima copilului tău toate visurile tale, să-i dai direcție în viață și mereu, mereu să-și aducă aminte atunci când va rosti numele acela ce ai vrut să-i legi de inimă. Părinții aceștia i-au dat nume băiatului lor, Saul, după numele primului rege din istoria lui Israel. L-au trimis la școală. În Tarsul Ciliciei era o universitate foarte renumită, a făcut școală acolo în limba greacă, evreu fiind, a știut și aramaica, dar a studiat în limba greacă. Era familie de farisei și asta înseamnă că a beneficiat de o educație extraordinar de strictă din punct de vedere moral. Fariseii erau cei mai stricți, mai riguroși dintre evrei în ținerea legii lui Moise. Erau atât de riguroși încât în ziua sabatului se fereau de orice fel de lucru. Știți că fariseii dezbăteau în vremea aceea dacă e îngăduit să mergi în ziua sabatului prin iarbă. Și răspunsul a fost nu, că s-ar putea să lovești un spic de iarbă să cadă sămânța în pământ și să încolțească, și asta înseamnă că ai lucrat în ziua sabatului pentru că ai semănat. Ba mai mult, au mers până acolo să spună, dacă este voie să mănânci un ou pe care găina l-a făcut în ziua sabatului. Știți ce răspuns au dat? Da, îl poți mânca, dar trebuie să omori găina că a lucrat în ziua sabatului. Deci o preocupare excesivă pentru respectarea sabatului. La ora actuală, cei care sunt evrei ortodoxi în Israel sunt la fel de frământați cu aceste lucruri. De exemplu, este voie în ziua sabatului să pornești mașina de reanimare la spital, să pui pe cineva pe dializă sau să-i pui tubul de oxigen, e voie să apeși pe întrerupător, asta înseamnă că ai lucrat. Și și-au făcut instalații cu fotocelule ca să declanșeze toate aparatele acelea să nu lucreze în ziua sabatului. Saul din Tars a crescut într-o asemenea familie. Asta înseamnă că nu s-a discutat în familia lor dacă e voie să stai vineri noaptea la disco până la 4 dimineața. Nici pomeneală, așa ceva nu s-a întâmplat la farisei. Asta nu înseamnă că Saul din Tars a bătut maidanele și s-a dus cu toate găștile din oraș. Nu, nici pomeneală. A trăit extraordinar de bine tinerețea lui și foarte aspru din punct de vedere moral. Părinții l-au trimis mai departe la studii când a terminat Universitatea din Tars, la Universitatea din Ierusalim, ca să-și facă studiile în teologie. Și a studiat la un seminar teologic condus în vremea aceea de Gamaliel. Gamaliel era unul dintre cei mai renumiți rabini ai vremii lui. Luca îl menționează în Cartea Faptelor că era un om cu foarte mare influență în Israel. Saul a studiat cu Gamaliel. Ar fi ca și când cineva ar veni să ne spună nouă că a studiat în evangelizare cu Billy Graham. Și după ce a studiat cu Billy Graham, vine să lucreze în evangelizare. Așa era de renumit Gamaliel în vremea aceea. Dar pe lângă educația teoretică, părinții lui Saul l-au deprins și cu meseria. Știți că în vremea aceea, ca și în vremea de astăzi, meseria era considerată brățară de aur. Brățară de aur era meseria, asta înseamnă dacă ajungi undeva să fii în stare să pui mâna pe ceva, să lucrezi, să-ți câștigi pâinea. Meseria pe care a deprins-o Saul din Tars a fost confecționarea corturilor. Evreii aveau o sărbătoare anuală, sărbătoarea corturilor, să-și aducă aminte de vremea când au ieșit din Egipt, de vremea când au locuit în corturi, să-și aducă aminte de ocrotirea lui Dumnezeu și aveau sărbătoarea corturilor. Toată suflarea trebuia să aibă cort ca să poată să sărbătorească. Asta înseamnă că era profesie de viitor. Ca și în vremea noastră electronica. Oriunde te duci și dacă vrei să cumperi de acum ceapă sau dacă vrei să cumperi mărar, o să fie totul computerizat. Analfabetul secolului 21 este omul care nu știe computere sau o limbă străină. Pentru secolul 21 se spune că dacă nu știi o limbă străină, nu știi să lucrezi la computer, ești analfabet. Că așa se duce lumea înspre electronizare, tehnicizare excesivă. Saul avea o meserie în confecționarea corturilor și știți că mai târziu, când a trebuit să lucreze, a lucrat. Acolo s-a întâlnit cu Aquila și Priscila și o vreme au lucrat împreună făcând corturi. Și-a terminat și studiile, și-a terminat și meseria și Biblia ne spune că a învățat bine la școală. Vă rog să vă uitați în Galateni, capitolul 1, versetul 14. Apostolul Pavel spune: era mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Noi am spune în vremea de astăzi că a terminat șef de promoție. Deci când s-au împărțit diplomele, Saul din Tars a primit premiul întâi, șef de promoție. Rețineți, vă rog, un om care nu și-a risipit viața, un om care nu și-a bătut joc de tinerețea lui, un om care s-a născut, a crescut, a studiat, a lucrat, a ajuns să-și termine școala. Când este vorba de ținuta lui morală, ne spune el în Filipeni, capitolul 3, versetul 6, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, eram fără prihană. Deci dacă mă judecați după legea lui Moise, spune Saul din Tars, am respectat-o în întregimea ei, sunt nevinovat. un om care a învățat bine, un om care a studiat o meserie, un om care a terminat șef de promoție, un om care a ținut bine disciplina morală. Și acum vine vremea să-și aleagă slujba. Ce slujbă să-și aleagă? L-a atras grozav următoarea slujbă. Să-i prigonească, să-i aresteze, să-i condamne pe cei care cred în Iisus Hristos. Când a vrut să-și aleagă slujba, nimic nu l-a fascinat mai mult decât ceva care să-i dea posibilitatea să-i aresteze, să-i tortureze, să-i arunce în pușcărie și să-i condamne la moarte pe cei care cred în Iisus Hristos. El era de religie iudaică și pentru el Iisus Hristos era unul care a hulit, unul care trebuia scos din istorie total. Iisus Hristos n-avea loc pentru Saul din Tars. De aceea slujba lui a fost una de a distruge creștinismul din fașă. Ne-am uitat că el a fost cel care a condus execuția lui Ștefan. Primul martir creștin a fost Ștefanul, unul dintre diaconii din Ierusalim și executorul. Cel care a fost șeful bandei de criminali era Saul din Tars. O plăcere extraordinară să-i terorizeze pe pocăiți. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să vă spun că are urmași Saul din Tars. Are urmași. Se întâmplă să se întoarcă la Dumnezeu câte o femeie și soțul ei dintr-o dată devine urmașul lui Saul din Tars. Își găsește atâta plăcere să-și terorizeze soția întoarsă la Dumnezeu. Să o bată, să o insulte, să o batjocorească, să-i arunce Biblia, să îi batjocorească mersul la biserică. Oameni care au o plăcere sadică să-și bată joc de pocăință. Se întâmplă să se întoarcă la Dumnezeu câte un bărbat. Și dintr-o dată soția începe să-l batjocorească, să-l umilească, să-l insulte, să-i fie nesupusă. Are o plăcere bolnăvicioasă să-l batjocorească. Sunt părinți care atunci când li se întoarce copilul la Dumnezeu, se întorc împotriva lui și îl batjocoresc. Sau copii care își disprețuiesc părinții pentru că se duc la biserică și fac tot ce pot ca să îl irite. Știu pe cineva dintr-o familie care atunci când s-a întors la Dumnezeu, o persoană din familia aceea, era fată, cea care s-a întors la Dumnezeu, băieții o băteau toată săptămâna ca să o facă să înjure. Să o facă să spună vreo vorbă necuvincioasă. Și dacă scăpa fata vreo vorbă de la nervi, o întrebau, asta de unde-i, de la Luca sau de la Matei? Un fel de plăcere să-și bată joc de cei care se străduiau să trăiască frumos. Când îți alegi slujba, alegerea aceea ne spune câte ceva despre fiecare. Ni se spune la ora actuală în psihologie, există o ramură a psihologiei, psihanaliza, că există ceva în oameni, în adâncime, care îi face pe oameni să aleagă o slujbă. Că sunt anumite tendințe adânci în noi care ies la suprafață uneori prin slujba noastră. Că atunci când îți alegi slujba, ceva adânc din tine iese la suprafață. Odată, niște copii au fost întrebați ce vor să se facă atunci când vor fi mari. Unul a spus doctor, altul profesor, altul inginer, altul polițist, altul cutare. Și unul a spus, eu vreau să mă fac gunoier. Și învățătoarea a rămas blocată. Vrei să te faci gunoier? Dar de ce vrei să te faci gunoier? Și copilul a zis, ca să pot umbla murdar. Îi plăcea murdar. Și a găsit și slujba care să-i dea voie să fie murdar și să fie acceptat murdar. Că dacă e gunoier, cine îi spune să se spele? Că există slujbe care îți dau voie să fii murdar pe dinăuntru. Că există locuri de muncă în care este atâta necurăție și ești atras de ele tocmai din pricina necurăției. Saul din Tars era atras pentru că era în el patima aceasta să vadă oameni chinuiți și îi plăcea să-i chinuiască. De aceea, când s-a pornit prigoana împotriva bisericii din Ierusalim, a crezut că el s-a născut să-i ucidă pe creștini. A pornit la drum, a condus execuția lui Ștefan, s-a dus prin case, a căutat bărbați și femei, i-a smuls din familiile lor, i-a aruncat în pușcărie, i s-a părut că nu-i de ajuns, a cerut scrisori speciale să meargă în Siria, la Damasc, să-i aducă și de acolo. Oare pentru asta s-a născut? Așa ar fi spus el, pentru asta m-am născut. Dar ne spune cartea Faptele Apostolilor că în timp ce era pe drumul lui înspre Damasc, ca să-i aducă legați pe cei care cred în Domnul Iisus, pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul i-a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Când se apropia de Damasc, ne spune el mai târziu în capitole 22 și 26 din Fapte că era ziua în amiaza mare. Un om care se ducea pe drumul Damascului și era aproape să ajungă la destinație. Știa Dumnezeu că este acolo. Știa Dumnezeu că se apropie de Damasc, știa Dumnezeu ce planuri are și știa Dumnezeu că Saul n-a înțeles de ce s-a născut. Și acolo i s-a descoperit slava lui Dumnezeu. Unui om ca Saul, care era atât de îndârjit împotriva lui Hristos, i se arată o lumină care îl orbește. I se arată slava lui Dumnezeu care îl face să se prăbușească în pământ. Și acolo aude un glas care îl întreabă: Saule, de ce mă prigonești? Dintr-o dată se confruntă cu o putere care este mai mare decât orice știa el, ceva în fața căruia cade la pământ și întreabă: Doamne, cine ești? Și glasul îi răspunde: Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești tu. Saul nu l-a prigonit pe Hristos, el n-a fost la răstignirea lui Hristos, dar îi prigonea pe copiii lui Hristos. Și observați ce face Domnul Iisus? Ne spune clar pentru toată istoria: cine se atinge de biserica lui Hristos, se atinge de Hristos. Saule, când pui mâna pe un copil de Dumnezeu, te lupți cu mine. Și Biblia spune: cine se atinge de aleșii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Cine se atinge de un ales al lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Saule, de ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Și el răspunde: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dacă l-ai întrebat tu: Doamne, cine ești? Ți-a răspunde: Eu sunt Iisus pe care îl blastăm. Numele pe care îl folosești în înjurăturile tale. Eu sunt Iisus de care îți bat joc. Eu sunt Iisus la care ai întors spatele. Eu sunt Iisus împotriva căruia te răzvrătești. Eu sunt cel care am stat pe cruce ca să te mântuiesc. Eu sunt cel care dau viața. Și tu îți bagi joc de cel care este calea, adevărul și viața. Când rostești o înjurătură, când trăiești în păcat, când trăiești în destrăbălare, când trăiești în lumea ta a păcatelor, îți bagi joc de El. Și păcatele tale și ale mele au fost pe Hristos Domnul când s-a dus la moarte. S-a dus la moarte ca să ne scape de ele. Când trăim în ele, noi îl batjocorim în continuare pe Iisus. Crezi că de aceea te-ai născut? Crezi că trăiești aici ca să-i întorci spatele lui Dumnezeu? Crezi că ți-a dat Dumnezeu viață, sănătate, doi ochi în cap, picioare ca să umbli? Crezi că ți-a dat Dumnezeu atâta energie ca să-ți bagi joc de El? Tânără, crezi că te-ai născut să trăiești în nelegiuire? Sau tinere, să trăiești în destrăbălare? Crezi că de-aia te-ai născut? Om în floarea vârstei, crezi că te-ai născut să trăiești așa cum trăiești? De acolo din țărână, Saul din Tars întreabă: Doamne, ce vrei să fac? Doamne, înțeleg că ceea ce fac nu-ți place ție. Doamne, înțeleg că nu m-am născut pentru ceea ce fac acum. Doamne, spune-mi tu ce trebuie să fac. Observați momentul acela fundamental, când nu mai face ce a vrut el până atunci, ci stă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, facă-se voia ta! Știți cum spune rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, slăvit să fie Dumnezeu. Este un om acolo care spune: Doamne, ce vrei să fac? Am înțeles că m-am născut pe pământul acesta să mă întâlnesc cu Tine, Doamne, și să fie o transformare a vieții mele, să mă duc de aici trăind după voia Ta. Spune-mi, Doamne, ce vrei să fac? Este momentul acela în care totul se schimbă. Și Pavel ne spune mai târziu: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. El este cel care ne spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El este cel care ne spune și harul lui Dumnezeu care a fost arătat ne învață să o rupem cu băgănătatea și cu poftele și să trăim în viacul acesta cu dreptate, cumpătare și evlavie, așteptând și grăbind fericirea noastră nădejde. El este cel care ne spune că întâlnirea cu Hristos este un moment de schimbare radicală, 180 de grade. Te-ai născut nu să trăiești așa cum trăiești, te-ai născut să trăiești pentru Dumnezeu. El este cel care spune că Dumnezeu ne-a creat ca să slujim de laudă slavei sale. Ne-a creat Dumnezeu și ne ține Dumnezeu viața ca să-i dăm slavă, să lăudăm pe Dumnezeu. Și omul acesta stă acolo în praf și spune, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? A fost un tânăr aici care a stat înaintea lui Dumnezeu și a întrebat și el, ce vrei să fac, Doamne? Și a venit la terminare la fratele Doru și i-a spus, rugați-vă pentru mine pentru că trebuie să iau una dintre cele mai mari decizii din viața mea. Și fratele l-a întrebat ce decizie și a spus, eu cânt într-o orchestră care cântă în baruri de noapte și cânt până târziu noaptea și mă duc la petreceri și m-am întors la Dumnezeu. Rugați-vă că trebuie să iau decizia. Și l-a întrebat, așa e că nu mă mai pot duce acolo? Interesant, când Duhul lui știa deja că nu mai trebuie să meargă acolo. A venit altcineva să întrebe, noi stăm într-o relație care nu-i cum se cade, nu-i o relație potrivită, așa e că trebuie să o terminăm? Da, trebuie să o termin. Când te-ai întâlnit cu Hristos, se schimbă viața aceea păcătoasă și vine o viață sfântă. Saul stă înaintea lui Dumnezeu și întreabă, Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul îi spune, du-te în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și s-a dus în cetate. 3 zile și 3 nopți, n-a mâncat și n-a băut nimica, ci a stat în rugăciune 3 zile și 3 nopți. 3 zile și 3 nopți a stat înaintea lui Hristos ca să înțeleagă ce vrea Domnul de la el. 3 zile și 3 nopți a stat acolo să primească lumină cerească. Și Domnul i-a vorbit unuia Anania, care era în Damasc, un anonim din Damasc. Și Domnul i-a spus, Anania, du-te pe strada care se cheamă dreaptă. Interesant că Dumnezeu știe drumul, Dumnezeu știe strada, știe numărul de casă, știe cine-i gazda casei, să nu crezi că Dumnezeu a pierdut urmele tale sau ale mele. Biblia spune că în ziua judecății praful de jos și ciotul din grindă vor sta martori împotriva noastră. Dumnezeu le înregistrează pe toate și știe Dumnezeu unde ești. Și știe Dumnezeu unde-i Saul, pe ce stradă, la cine în casă și îl trimite pe Anania. Și îl trimite pe Anania. Dintre cei care erau prigoniți de Saul, îl trimite pe Anania ca să-l instruiască, să-l crească în Scripturi, să-l învețe pe Saul din Tars calea pocăinței. Și Anania îi spune, Doamne, să mă duc la acela care este spaima pocăiților, să mă duc la el. Și Domnul îi spune, du-te că este un vas pe care l-am ales. L-am ales ca să trăiască pentru Evanghelie, l-am ales să ducă numele meu la împărați, să ducă numele meu la națiuni, să ducă la copiii lui Israel, l-am ales pentru Evanghelie, s-a născut pentru Evanghelie, s-a născut pentru cer, s-a născut pentru glorie, s-a născut pentru slujire. Pentru ce te-ai născut? Pentru ce te-ai născut? O, să spui, eu nu m-am născut pentru Evanghelie pentru că eu nu pot fi evanghelist. Am citit zilele acestea foarte, foarte multă literatură creștină. Am citit despre o tânără din China care a fost închisă pentru credința ei în Dumnezeu, a fost prinsă distribuind literatură creștină și a fost aruncată în pușcărie. Și aruncată singură în celulă. Și stând acolo în celulă s-a rugat și a zis, Doamne, Doamne, ce vrei să fac? M-ai adus aici în pușcărie, nu ca să stau închisă între 4 pereți. Doamne, ce vrei să fac? Era închisă acolo și numai se deschidea o trapă să-i arunce bucățica de mâncare și apa ca să nu moară. Și într-o zi i-a spus unuia dintre cei care erau de gard acolo, nu vă supărați, eu aș vrea să fac curățenie în pușcărie. Sunt atâtea celule care n-au fost măturate și n-au fost spălate niciodată. Eu cred că eu am venit aici ca să fac curățenie în celulele acelea în care n-a spălat nimeni. O, toată lumea e bucuros să fie cineva, hamalul și gunoierul și cineva care să le ducă pe toate. Așa că i-au dat voie. Și fata asta s-a dus din celulă în celulă și în timp ce curăța, cânta încet fiecăruia și vorbea despre Hristos și în câteva luni de zile avea mii de oameni întorși la Dumnezeu într-o pușcărie din China. Înțelegi că te-ai născut pentru altceva și dacă nu poți face altceva decât să ai o cârpă să speli pe jos, o faci pentru slavă veșnică. că nu este impresionat Dumnezeu de diplomele noastre, nu este Dumnezeu impresionat de toate lucrurile noastre pământești, este Dumnezeu impresionat de ascultarea noastră, de credința noastră. Doamne, ce vrei să fac? Anania, du-te și spune-i ce să facă, că te-ai născut pentru cer, că te-ai născut pentru Evanghelie, că te-ai născut pentru slava lui Dumnezeu, că te-ai născut pentru o viață sfântă. Mă rog să-și împlinească Dumnezeu planul în tine. Mă rog să-și împlinească Dumnezeu lucrarea. Anania se duce și spune lui Pavel și se naște cel mai mare bărbat al bisericii de la Hristos până la a doua lui venire. N-a mai fost și nu mai este altul ca Pavel. A scris 15 epistole în Noul Testament, a evangelizat 3 continente, a plantat mii de biserici, a fost omul care a marcat punctul de cotitură. Extraordinară lucrare! Doamne, ce lucrare a făcut omul acesta? Pentru că a înțeles de ce s-a născut. În urmă cu mai multe zeci de ani, când Anglia a căzut sub influența ateismului și a secularismului, ministrul de justiție a Marii Britanii, împreună cu unul dintre secretarii lui, avocat de profesie, au hotărât să dovedească public pentru britanici că Biblia nu este adevărată și creștinismul este fals. S-au hotărât fiecare dintre ei să ia un personaj din Noul Testament, să-l analizeze și să dovedească falsitatea. Ministrul de justiție pe nume Lordul Littleton și avocatul lui Gilbert West s-au apucat de lucru. Lordul Littleton a luat pe apostolul Pavel. Avocatul lui l-a luat pe Iisus Hristos și s-au retras fiecare în bibliotecă să studieze. După câteva vreme s-au întâlnit amândoi și amândoi erau întorși la Dumnezeu. Lordul, ministrul de justiție, ne relatează într-o carte pe care o scrie el cum a ajuns la concluzia că ce s-a întâmplat cu Saul pe drumul Damascului este adevărat și trebuie să se întâmple cu fiecare om. Și a spus așa, am pornit de la 4 ipoteze. Prima ipoteză, Pavel a fost un impostor și a spus lucruri pe care el nu le credea. A doua, a fost un om nebun și a căzut pradă imaginației lui bolnave. 3. A fost victima altora. El a fost un om cinstit, dar a căzut victima altor impostori. 4. Ce spune apostolul Pavel este adevărat. Și dacă este adevărat, atunci Hristos este cel care schimbă viața. Și fiecare om trebuie să stea înaintea lui și aici și în veșnicie. Și a pornit să analizeze cele 4 ipoteze. Apostolul Pavel a fost un impostor. Un impostor este unul care spune minciuni, așa, fabulează ca să se afle în treabă și să câștige ceva. Impostorii sunt oameni care vin să tragă o minciună, așa, să te dea lacrimile ca să obțină ce vor ei. Mi-aduc aminte de un asemenea impostor, era prin 82-83, eram acasă, stăteam atunci pe Cazaban, într-un apartament, și într-o dimineață, când am ieșit de la duș, soția era în camera de zi cu un musafir și soția era cu ochii înlăcrimați. Am intrat în camera de zi, l-am văzut pe omul care stătea acolo și fără să-l întreb nimic, i-am spus, ești cel mai mare excroc care a intrat vreodată sub acoperișul nostru. Te rog să ieși în clipa asta, dacă nu ieși, chem poliția. Soția s-a uitat la mine și a crezut că sunt un om care mi-am pierdut sensibilitatea, buna cuviință, mi-am pierdut manierele. Și m-am uitat la omul acela și a zis, stați frate, mă confundați, eu sunt profesor care m-am întors la Dumnezeu din nu știu care oraș, m-au dat afară din învățământ, m-au dat afară din apartament și am venit toată noaptea până la dumneavoastră să vă cer, să-mi dați nu știu câte zeci de mii, să-mi cumpăr ceva pentru copii că sunt pe stradă. Și am spus, ești cel mai mare excroc, ieși din casa mea. Și a ieșit. Și după ce a ieșit m-a întrebat soția de ce l-am dat afară și am spus, nu te-ai uitat la el? Era proaspăt barberit, cămașa era călcată și curată, cravata era bine legată, pantofii erau proaspeți. Ăsta n-arătă om care a călătorit toată noaptea, ci este un impostor care a venit să tragă o minciună, să ia bani de pe noi și va trece pe la pocăiți. Omul acela s-a dus pe la mulți oameni și pe unii i-a înșelat. Le-a intrat în casă, le-a spus că e pocăit, dat afară din serviciu și a mers să ceară bani. Nu așa cer pocăiții pâinea, nu așa ajung pocăiții cercetori din casă în casă. Biblia spune, am fost tânăr și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel neprihănit, părăsit și nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Când vezi un pocăit care se dă așa, nu-i pocăit. Lordul Littleton a spus, să vedem dacă Pavel n-a fost impostor. Dar ce să câștige? Omul acesta a fost bătut din cetate în cetate, a fost închis, s-a prăbușit corabia cu el, a suferit extraordinar de mult și a spus: niciun om nu suferă atâta pentru ceva ce nu crede din toată inima lui. Omul acesta n-a fost mincinos. Doi, să vedem dacă n-a fost nebun, dacă nu cumva a halucinat și a avut delir. Și s-a uitat la comportamentul nebunilor. Dacă te uiți la comportamentul nebunilor, nebunul e nebun. Nebunul e nebun, nebunul nu se apucă de ceva să ducă la capăt. Nebunul face nebunii și dărâmă pe orice pune mâna. Nebunul este un om rupt de realitate, este un om pe care trebuie să-l internezi la spitalul de neuropsihiatrie. Nebunul nu este un om care să zidească biserici, care să scrie evanghelii. Nebunul nu este un om care să meargă pe o cale dreaptă și să o ducă până la capăt. Și Lordul Lider a spus: nu este nebun. Dar dacă a căzut victima altora, cui să cadă victimă? Apostolilor de la Ierusalim. Hai să vedem ce a fost cu apostolii. Fiecare dintre ei a murit moarte de martir pentru Iisus Hristos Domnul și au predicat Evanghelia și s-au întors la Dumnezeu mii și zeci de mii de oameni. N-au fost nici aceia nebuni. Concluzia este că omul acela s-a întâlnit cu Iisus Hristos, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, și i-a schimbat viața. Și dacă i-a schimbat viața, a spus Lordul acela, ministrul de justiție, dacă i-a schimbat lui viața, atunci poate să-mi schimbe și mie viața. S-a plecat înaintea lui Hristos, i s-a schimbat viața și a început o nouă perioadă în viața lui, a înțeles de ce s-a născut. Dragul meu, tot Lordul Littleton, ministrul de justiție, a dat următorul exemplu atunci și vreau să-l folosesc. El a spus așa: dacă sunt mii și zeci de mii de oameni care spun că viața lor a fost schimbată de Iisus Hristos Domnul, tu de ce nu încerci? Tu de ce nu-L pui la încercare? Și el a spus: imaginează-ți următoarea situație. Este o echipă de fotbal care câștigă toate meciurile. Le câștigă pentru că un jucător din echipa aceea este neobișnuit. Ori de câte ori lovește el mingea, din orice poziție lovește mingea, mingea merge direct în plasa echipei adverse. Oriunde ar fi, în orice parte a terenului, când lovește el mingea, mingea se duce direct în plasă. După mai multe asemenea meciuri, vin reporterii la el și îl întreabă: domnule, ești un fotbalist de excepție, așa ceva n-a mai pomenit istoria fotbalului. Spune și nouă, care-i secretul acestor șuturi pe care le dai din orice poziție și merg în plasă? Și fotbalistul ți-a spune: auzi, secretul este următorul. În gheata din piciorul drept am o ridiche fermecată. Și când ridiche aceea fermecată este în gheata mea, din orice poziție aș lovi mingea, mingea se duce în plasă. Și aceea spune: fii serios, îți bagi joc de mine? Și a spune: nu, nu bagi joc. Domnule, asta nu cred. Și el ți-a spune: păi te probează. Ia gheata mea cu ridica fermecată și lovește mingea. Și iei gheata și lovești mingea. Și mingea merge în plasă. Tu care habar n-ai de fotbal și n-ai șutat niciodată nici măcar aproape de poartă. Și vine altul și probează. Și vine altul și probează. Și toți lovesc mingea cu gheata aceea și mingea merge în plasă. Spune Lordul așa: credeți că ar mai intra fotbalist pe teren fără ridiche fermecată în gheată? Păi dacă asta ar fi secretul, oamenii aceștia ar lua ridichea aceea și s-ar duce în fiecare zi la antrenament și la meciuri, pentru că acolo e secretul. Secretul vieții schimbate nu-i ridiche fermecată, nu-i poveste, nu-i imaginație, ci este Iisus Hristos viu în vecii vecilor. Amin! Dacă el a schimbat viața lui Saul, a schimbat viața famenului, a schimbat viața lui Petru, a lui Ioan, a lui Iacov, a schimbat viețile la miliarde de oameni, n-ai vrea să schimbe și viața ta? La anul 386, după Hristos, era un om profesor de retorică pe nume Aurelius Augustin. A trăit o tinerețe de destrăbălare. A îmbrățișat o filozofie eretică, manicheismul, și a trăit într-o viață mizerabilă. S-a încurcat cu prostituate, s-a dus în beții, s-a dus într-o viață mizerabilă. Mama lui s-a întors la Dumnezeu și s-a tot rugat pentru el. După multă pelerinare prin lume, Augustin a acceptat să meargă la Milano și să asculte predicile lui Ambrozie. Și pe măsură ce asculta predicile lui Ambrozie, rațional, intelectual, era convins că Biblia e adevărată, dar în inima lui n-avea putere să se lase de destrăbălările lui. Într-o zi, era acasă în grădină și în timp ce cugeta el la viața lui, a auzit o voce de copil spunându-i: ia și citește, ia și citește. Dintr-o dată a fost prins de dorul de a lua Scriptura și a deschis-o să citească. A luat Scriptura și a deschis-o la Roman 13 Și a citit de la versetul 12. Noaptea aproape a trecut. Să apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și nu în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Când a citit versetele acestea, s-a topit înaintea lui Dumnezeu. S-a întors la Domnul Iisus Hristos acolo în grădina casei. Și destrăbălatul Augustin a ajuns marele părinte a bisericii, fericitul Augustin. El este cel care a spus, sufletele noastre nu-și găsesc odihna până o găsesc în tine, Dumnezeule. El este cel care a predicat Evanghelia, a scris extraordinar de multe cărți, a fost un om care a însemnat un punct extraordinar în istoria creștinismului, pentru că s-a întâlnit cu Hristos și i-a scăpat viața. În secolul trecut era un om pe nume John Newton. John Newton era marinar. A dus o viață de destrăbălare și de beții și o viață de sălbatic. S-a profilat în a merge să ia băieți și fete din Africa, să-i răpească de acolo și să-i ducă să-i vândă ca sclavi în America pe plantații. De o cruzime și de o destrăbălare greu de descris. Și orice mesaj de schimbare a vieții lui se lovea de inimă împietrită și de urechi blocate. Într-o noapte era pe corabie și s-a iscat o furtună cumplită. L-a prins spaima și tot ce avea în corabie ca să citească era o carte a lui Thomas A. Kempis, Imitatio Christi. A luat și a citit din cartea aceea și noaptea aceea, în timp ce sclavii în lanțuri gemeau, în timp ce se auzeau șuiratul furtunii, în timp ce era sfâșiat pe dinăuntru, s-a întors la Dumnezeu și noaptea aceea, cercetat de Dumnezeu, s-a împăcat cu el și a scris cântarea Mărețul Har m-a mântuit. Cineva ne-a explicat în America, la prânzul prezidențial la Washington, un cântăresc negru ne-a explicat acest lucru. Cântarea Mărețul Har ne-a mântuit se cântă numai pe clapele negre. Și spunea așa, fiecare notă este un geamă de suferință transformat în cântare de glorie prin schimbarea vieții. Ce a făcut Newton a fost să ia suferința și să-i dea glas și o cântă numai pe clapele negre și ea se transformă în cântare de slavă. Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat, pierdut eram, dar m-a găsit de moarte, m-a salvat. În urmă cu câțiva ani, era un om în Chicago pe nume Mel Trotter, un alcoolic înrăit, atât de robit de băutură, încât în ziua în care a murit prima fată, la vârsta de 15 ani a murit prima fată, s-a dus și a furat pantofii de mormântare a fetei lui, i-a vândut ca să-și cumpere băutură. Vă imaginați până unde l-a dus păcatul să fure papucii de mormântare a fetei lui să-i vândă să bea? Omul acesta s-a întâlnit cu Iisus Hristos. I s-a schimbat viața și este fondatorul unei lucrări misionare pentru alcoolici și drogații din marile metropole ale lumii. L-a schimbat Hristos. Pe mine m-a găsit Domnul Iisus Hristos în 1972. Eram la capătul disperării undeva în București în examen de admitere. Eram în pragul sinuciderii și mi-a schimbat viața și m-a dus la lumină și mă duc cu el spre glorie. Am înțeles de ce m-am născut. Tu ai înțeles de ce te-ai născut?
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.